Galicia.
Estar informado.
Moi bos días. A Lagoa de Pedras Miúdas, en Catoira, Pontevedra, é un deses lugares de natureza pura. Nacida do Baleiro que deixou unha bella canteira, ten un muro vertical e rotundo. Onte, ese mesmo muro foi testemunha muda dunha traxedia. Un neno de 14 anos, veciño de Caldas, perdía a vida logo de lanzarse a auga xunto ao seu irmán e un grupo de amigos. Era unha tarde de verán como calquera outra, risas, chapuzóns, saltos dende as rochas, ata que un deses saltos rematou do peor xeito. O seu irmán, un pouco maior ca el, foi o primeiro en decatarse. Guindouse a auga tamén para axudalo, outro rapaz fixo o mesmo, pero non puideron evitar que o corpo do mozo se afundise nas augas profundas da lagoa, nunha zona que, segundo os equipos de emerxencia, supera os 7 metros de profundidade. Minutos despois, comezaba un operativo contrarreloxo con medios de protección civil, bombeiros, garda civil, mergulladores especializados. Dende as 7 da tarde, todos traballaron sen descanso. Ás 9:30 da noite, a peor nova. O corpo sen vida deste rapaz foi localizado. Inimaginable a dor desa familia. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. De seguido, o pronóstico do tempo.
COPE Galicia.
Estar informado.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí a brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Este verano queremos ver cómo creces, cómo desconectas de tus gastos, por ejemplo. Usa la Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Aumenta a inestabilidade atmosférica, temos por diante un venres de ceo con máis nubes na metade norte e oeste de Galicia, con chubascos de intensidade moderada máis probables no terzo norte pola tarde. As temperaturas baixan, arestora temos 14 graus en Santiago, 16 en Lugo, 17 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 30 graus en Ourense, 26 teremos en Pontevedra e Lugo, arredor dos 23 graus no resto. Son as 7, case 23 minutos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Vive a experiencia de arte digital máis avanzada sobre Castelao. Inteligencia artificial, hologramas, videoproxeccións, realidade virtual. Mergúllate nun relato innovador sobre unha das nosas grandes figuras. Castelao. Mirar por Galicia. Unha exposición da Xunta de Galicia na Cidade da Cultura.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al tener una carne blanca y suave, protege tu estómago. Y al ser tan versátiles y fáciles de cocinar, protegen tu tiempo libre. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfish España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Voy encantada de participar.
Apúntate ya. Patrocina Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Bruxelas dá un tirón de orellas a España pola AP9. A Comisión Europea envía un aviso formal ao goberno español por ter prorrogado a concesión da AP9 sen facer un concurso público, algo que vai contra as normas europeas. Declara esa prórroga ilegal. Esta autopista que conecta Galicia de norte a sur vai seguir cobrando peaxes ata o ano 2048 por unha prórroga asinada en tempos de Aznar a favor da empresa Audasa. Este toque de atención de Bruxelas responde a unha denuncia presentada no ano 2019 pola Asociación de Consumidores en Colectivo, que leva anos batallando contra o que consideran un escándalo xurídico. Diego Maraña é o portavoz desta asociación.
Creo que hoxe é un día moi importante para Galicia. Por fin hemos conseguido que la denuncia ante la Comisión Europea que interpuso la Asociación de Consumidores en Colectivo en julio de 2019 haya prosperado y que una vez más la Comisión Europea ratifique el incumplimiento de normativa comunitaria en la ampliación de la concesión, lo que va a conllevar a una autopista gratuita para todos los gallegos. Creo que es un éxito merecido para todos los gallegos.
Dende a asociación piden agora que o goberno actúe xa, anule a concesión e libere a autopista de peaxes, como aconteceu noutras comunidades como Cataluña ou Valencia. España ten 2 meses para responder a Europa e corregir a situación. Se non o fai, o caso podería rematar no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. O goberno central sopesa recorrer esta decisión que chega de Bruxelas. Todos os partidos en Galicia creen que é hora de rematar coas peaxes. A conselleira de Vivenda e Infraestructuras pide valentía. María Martínez Allegue.
Que se xa valente, como foi Galicia, cando rescatamos este mesmo ano as concesións que tiñan peaxe en sombra das autoestradas galegas. Nos, pola nosa parte, xa trasladamos por varias veces esos estudios económicos para solicitar ese rescate. Eses estudios económicos que cuantifican ese rescate en uns 2.400 millóns de euros.
E contache que o orzamento da Unión Europea pro período 28-34, 2028-2034, presentado, deixa con moi mal sabor de boca o noso sector primario. Neste sentido, chama a atención a reducción de case un 70% dos fondos europeos que se destinan á pesca. De aprobarse estas contas, Galicia pasaría de 371 millóns de euros a 120, a repartir en 7 anos, unha cantidade totalmente insuficiente pro presidente dos armadores do Porto de Vigo, Javier Touzán.
Sí, estamos hablando de que se baraja para los próximos 6 años reducir 2/3 el presupuesto comunitario, es decir, pasar de los actuales 6.000 millones a 2.000, evidentemente vamos a tener que establecer una serie de prioridades y reducir enormemente todos los gastos que o las inversiones que conllevan estos fondos.
Tamén preocupa a Xunta a pesca e os fondos da PAC para agricultores e gandeiros. Os fondos europeos redúcense en un 20%, alo menos, menos cartos para axudas aos produtores e pro desenvolvemento rural. María José Gómez, conselleira do Medio Rural.
Diferentes conselleiros das distintas comunidades pues presentaremos de xeito inmediato unha petición de convocatoria dunha conferencia sectorial co Ministerio para tratar este tema que nos preocupa pois moitísimo.
Lembramos que hoxe aumenta a inestabilidade, agardamos ceos cubertos, xa os temos con máis nubes na metade norte e oeste e chubascos que poden ser de intensidade moderada, máis probables no terzo norte de Galicia e pola tarde. Arestora, 14 graus en Santiago, 16 en Lugo, 17 graus no resto de cidades. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.